ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα στην εκπομπή καλεσμένη μας η κυρία Ιωάννα Στουφή, ομότιμη καθηγήτρια Χριστιανικής, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη, κυρία Στουφή, τι κάνετε?
Αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε και εμείς ιδιαίτερα για να συζητήσουμε και για να μάθουμε την ιστορία της μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, κυρία Στουφή. Είναι στην επικαιρότητα ούτως ή άλλως μετά από αυτή τη μετατροπή από τον Ερντογάν του μνημείου σε τζαμί. Θέλουμε να μάθουμε μερικά πράγματα για την ιστορία της μονής της χώρας.
Δυστυχώς έτσι με άσχημη και πολύ θλιβερή, θα έλεγα, αφορμή, ναι, Έρχομαστε να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό μνημείο. Αυτή η απόφαση μας θλίβει όλους. Νομίζω θλίβει όλο τον πολιτισμένο κόσμο, άσχετα από θρησκεία.
Ακριβώς. Μετά την Αγία Σοφία επίσης.
Ακριβώς, μετά την Αγία Σοφία, γιατί είναι, θα λέγαμε, το δεύτερο σπουδαιότερο μνημείο βυζαντινό στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την Αγία Σοφία η μονή της χώρας. Φυσικά λοιπόν είναι απαράδεκτη αυτή η απόφαση έτσι, του τουρκικού κράτους. Πρόκειται για ένα μνημείο πάρα πολύ σημαντικό. Ανήκει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο όπως και η Αγία Σοφία. Και αυτά τα μνημεία δεν είναι δυνατόν να γίνονται να αντικείμενο, θα έλεγα, πολιτικής έτσι, ή οποιασδήποτε άλλη εκμετάλλευση.
Εργαλειοποίηση, ναι, ακριβώς, έχετε δίκιο. Αυτό, εργαλειοποίηση ακριβώς. Για τα δικά του, αυτό, πιστεύω, ακριβώς. Ο κύριος Ερντογάν.
Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι μνημεία. Λοιπόν, η Μονή της Χώρας, όπως το λέει και η λέξη, ήταν λοιπόν ένα μοναστήρι που βρισκόταν λίγο έξω από την πόλη, δηλαδή έξω από το τείχος, το Κωνσταντίνιο, αυτό που είχε χτίσει δηλαδή αρχικά ο Μέγας Κωνσταντίνος και ανάμεσα στο Θεοδοσιανό τείχος. Αλλά παρόλα αυτά ήταν στην αντίληψη έτσι, των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης ότι ήταν έξω από την πόλη, ήταν δηλαδή στην ύπαιθρο χώρα. Mm-hmm. Άρα κατά μία άποψη από εκεί πήρε το όνομά της. Ότι ήταν ένα μοναστήρι λοιπόν στη χώρα, δηλαδή στην ύπαιθρο, έξω από το τείχος.
Έτσι το ονόμαζαν και οι Βυζαντινοί, χωρίων ή χώρα.
Ναι, ακριβώς έτσι. Ναι. Μία άλλη άποψη βέβαια είναι να απέκτησε αυτό το όνομα με ένα θεολογικό περιεχόμενο, διότι όπως θα πούμε αμέσως μετά, σώζονται δύο περίφημες ψηφιδωτές παραστάσεις του Χριστού και της Παναγίας στις κεντρικές θύρες του Νάρθικα, όπου εκεί ο Χριστός αναφέρεται ως η χώρα των ζώντων και η Παναγία αναφέρεται ως η χώρα του Αχωρίτου. Δηλαδή εδώ υπάρχει, βλέπουμε, ένας ευφυής, θα έλεγα έτσι, θεολογικός έτσι, συνδυασμός. Όντως ο Χριστός είναι η ίδια η ζωή, έτσι, η χώρα των ζώντων, δηλαδή η ζωή, και η Παναγία είναι αυτή που χώρεσε τον αχώρητο. Mm. Αυτό είναι από τον Ακάθιστο Ύμνο, το δεύτερο. Μπορεί λοιπόν να πήρε και από εκεί το όνομα, δηλαδή θέλοντας να δηλωθεί αυτό το θεολογικό περιεχόμενο που όποιος το σκέφτηκε καταλαβαίνουμε ότι είχε βαθιά θεολογική παιδεία. Και θα δούμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος μερίμνησε για αυτά τα περίφημα ψηφιδότα. Λοιπόν, πότε χτίστηκε αυτό το μοναστήρι? Να πούμε ότι οι αρχαιότερες φάσεις, τις αρχαιότερες φάσεις του καθολικού της Μονής της χώρας μπορούμε να τις δούμε στην Ανατολική Όψη, όπου κάτω από την κεντρική αψίδα υπάρχουν μεγάλα τόξα που χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα. Ακολουθεί μία φάση εκεί του 9ου αιώνα. Άρα σημαίνει ότι προϋπήρχε εκεί το κτίριο, δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν και μοναστήρι εξ αρχής, έτσι. Αλλά ο σημερινός ναός, όπως σήμερα σώζεται, διαθέτει δύο οικοδομικές φάσεις από την περίοδο των Κομνηνών, μία του 11ου αιώνα και μία των αρχών του 12ου αιώνα και μία φάση από την περίοδο των Παλαιολόγων, όπου εδώ τα πράγματα είναι πιο, ακόμα πιο συγκεκριμένα, δηλαδή ανάμεσα στο 1315-1316 με 1320-1321, και ξέρουμε ότι, και βεβαίως γνωρίζουμε και τους προηγούμενους κτήτορες των Κομνηνών, έτσι, την Μαρία Δούκαινα για παράδειγμα, πεθερά του Αλεξίου Πρώτου Κομνηνού, και μετά τον Σεβαστοκράτορα Ισάκιο Κομνηνό, αλλά και την περίοδο των Παλαιολόγων καθοριστικός ήταν ο ρόλος για την ανακαίνιση του μοναστηριού και την εικονογράφησή του, του καθολικού εννοώ και του παρεκκλησίου όπως θα δούμε, του Θεόδωρου Μετοχίτη. Τώρα, ο Θεόδωρος Μετοχίτης ξανάκτησε τον τρούλο του ναού. Ανοικοδομήθηκαν επίσης δύο νάρθηκες, σονάρθηκας, εξονάρθηκας, και προσθέθηκε στην νότια πλευρά ένα ταφικό παρεκκλήσι. Ποιος ήταν αυτός τώρα ο Θεόδωρος Μετοχίτης? Ο Θεόδωρος Μετοχίτης θα λέγαμε ότι ήταν ο σπουδαιότερος λόγιος, βυζαντινός λόγιος, την περίοδο των Παλαιολόγων, ο οποίος έλαβε και αξιώματα, πολιτικά αξιώματα, διατέλεσε και λογοθέτης του Γενικού, δηλαδή κάτι που θα λέγαμε σήμερα ως πρωθυπουργός. Mm-hmm. Επομένως ήταν ένας ανώτατος άρχοντας που συνδύαζε, θα λέγαμε, την πολιτική εξουσία, έτσι, με την λογιοσύνη. Βέβαια, λόγιος την εποχή εκείνη, κάθε λόγιος ήταν και άριστος θεολόγος, έτσι. Αυτά πηγαίναν μαζί.
Μαζί ήταν. Αυτά τώρα, 1316 περίπου.
Ναι, ακριβώς εκεί, μέχρι το 1320. Mm-hmm. Το παρεκκλήσι το έκτισε για ως ταφικό, για να ενταφιαστεί εκεί. Και πραγματικά εκεί πέθανε ο Μετοχίτης και ενταφιάστηκε, αφού είχε περάσει και μία περίοδο έτσι περιπετειώδη στη ζωή του πριν κλπ. Αρχιτεκτονικά έχει όλα τα γνωρίσματα της ναοδομίας της λεγόμενη σχολή Κωνσταντινούπολης, όπως λέμε, κλπ. Είναι σημαντικό μνημείο και για την αρχιτεκτονική του, αλλά κυρίως η αξία του βρίσκεται στα ανεκτιμήτης αξίας, αισθητικής αξίας, καλλιτεχνικής αξίας δηλαδή, αλλά και αθολογικής, όπως θα δούμε, ψηφιδωτά, με τα οποία ο Μετοχίτης κόσμησε τον κυρίως ναό και τους δύο νάρθηκες.
Διασώζονται αυτά τα ψηφιδωτά?
Στο ναό ελάχιστα, σε καλύτερη κατάσταση και περισσότερο στους δύο νάρθηκες. Και το παρεκκλήσι, το δικό του το ταφικό αυτό παρεκκλήσι, εκεί δεν έβαλε ψηφιδωτά, εκεί έκανε τοιχογραφίες. Από ό,τι μαθαίνω τώρα και στο διαδίκτυο όλα αυτά, ξέρετε, που κυκλοφορούν, έχουν καλυφθεί μέσα στον κυρίως ναό τρεις παραστάσεις ψηφιδωτές που σώζονται. Είναι η εικόνα του Χριστού και της Παναγίας ψηφιδωτά στο τέμπλο, στους επεσούς εκεί του τέμπλου, και είναι και η κίνηση της Θεοτόκου. Αυτά προφανώς καλύφθηκαν. Μαθαίνω ότι δεν έχουν καλυφθεί τουλάχιστον ακόμη, δεν ξέρω αν αυτό επαληθεύεται, τα ψηφιδωτά στους δύο νάρθηκες.
Τώρα μιλάμε για το καθολικό της Μόνης, έτσι δεν είναι?
Ναι, μιλάμε για το καθολικό της Μόνης.
Το οποίο είναι αφιερωμένο πού, σε ποιον Άγιο?
Λοιπόν, το, μπράβο, το καθολικό είναι αφιερωμένο στον Χριστό και στην Παναγία. Mm-hmm. Αυτό δείχνει και το εικονογραφικό πρόγραμμα, έτσι, καθώς και οι δύο σημαντικές συμφιδωτές εικόνες που είπαμε. Δηλαδή, ο Χριστός ως η χώρα των ζώντων, ο Χριστός είναι η χώρα των ζώντων, mm-hmm. και η Παναγία η χώρα του Αχωρίτου. Γιατί θα δούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές σκηνές, έτσι, και από το λεγόμενο χριστολογικό κύκλο, αλλά και από τον θεομητορικό κύκλο. Mm-hmm. Στους ναύτικες στο πρόγραμμα, είπαμε στον κυρίως ναό, έχουν σωθεί μόνο αυτά τα τρία, δεν έχουν mm-hmm. σωθεί έτσι, πολλές παραστάσεις. Στους ναύτικες το πρόγραμμα περιλαμβάνει σκηνές από την παιδική ηλικία, τη δράση και τα θαύματα του Χριστού και σκηνές από την παιδική ηλικία επίσης της Παναγίας. Βέβαια το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται μέσα στην λεγόμενη παλαιολόγια αναγέννηση. Δηλαδή είναι το πρόγραμμα που εναρμονίζεται, έτσι, με τις αρχές της παλαιολόγιας ζωγραφικής, που έχει μια μεγαλύτερη αφηγηματικότητα, αναλυτικότητα. Δηλαδή πολλαπλασιάζονται οι σκηνές στο πρόγραμμα του ναού από την παιδική ηλικία του Χριστού, από τα θαύματα, σκηνές του πάθους του Χριστού ή τα γεγονότα μετά την Ανάσταση, τα εωθηνά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύκλο της Παναγίας. Πολλαπλασιάζονται οι σκηνές από την παιδική ηλικία της Παναγίας. Δηλαδή οι παλαιολόγοι έχουν μια τάση αφήγησης, mm-hmm. αφηγηματικότητας, mm-hmm. αναλυτικότητας. Επομένως εντάσσεται σε αυτή την τάση, έτσι, στην τάση αυτή της παλαιολόγιας, έτσι, ζωγραφικής. Και όπως ξέρουμε, επίσης την ίδια περίοδο μπορεί να εικονογραφούνται και ύμνοι, ο ακάθιστος ύμνος mm. και άλλοι ύμνοι της Εκκλησίας. Τώρα,
από πλευράς ιστορίας και όχι μόνο, ναι. όπως είπατε πριν, είναι μετά την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη ως μνημείο σπουδαιότητας.
Ναι, από καλλιτεχνική αξία.
Ναι, ναι, καλλιτεχνική,
έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, μαζί με το παρεκκλήσι της Μονής Παμακαρίστου, mm-hmm. που σώζει και αυτό εξαιρετικής ποιότητας ψηφιδωτά, mm-hmm. Μιλάμε τώρα για την παλαιολόγια περίοδο, ναι, πάντα, ναι. Όπως και η περίφημη δέηση στο Ιππερό της ναι. Αγίας Σοφίας. Και αυτά, εδώ πέρα μιλάμε για ένα μεγάλο σύνολο, έτσι, στη Μονή της χώρας. Μιλάμε δύο ολόκληροι ναύθηκες που έχουν ψηφιδωτά και ένα παρεκκλήσι ολόκληρο με τοιχογραφίες, συν τα λίγα που είπαμε στον κυρίως mm. ναό. Έτσι. Εδώ έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις που αντιπροσωπεύουν, θα λέγαμε καθαρά, την τέχνη της Κωνσταντινούπολης, την παλαιολόγια περίοδο, το πρώτο μισό του, όπως είπαμε, το πρώτο τέταρτο εκεί, του 14ου αιώνα.
Και να καταλάβουμε ότι ήταν ένα μεγάλο, θα λέει κανείς, ελληνικό χριστιανικό μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη αυτό.
Φυσικά και με προστασία και βλέπουμε ότι συμμετέχουν επί Κομνηνών, συμμετέχουν αυτοκράτορες, mm-hmm. έτσι, οι κτήτορες και οι χορηγοί είναι οι ίδιοι αυτοκράτορες, Κομνηνοί, και στην παλαιολόγια περίοδο δεν είναι αυτοκράτορας, αλλά είναι ο δεύτερος, θα λέγαμε, mm. άνθρωπος, έτσι, μετά τον αυτοκράτορα. Πάλι δηλαδή η αριστοκρατία τώρα, ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ο οποίος δίνει τα χρήματα, έτσι, χορηγεί αυτό το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα του ναού, αλλά χάρη της παιδείας που έχει και της θεολογικής του παιδείας φυσικά, συνθέτει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υψηλού θεολογικού περιεχομένου. Δηλαδή μπορούμε να πούμε δύο πράγματα για να mm-hmm. καταλάβουμε.
Βεβαίως.
Αυτό το θεολογικό δηλαδή περιεχόμενο. Στο κεντρικό των εξονάρθηκα, λοιπόν, έτσι, mm-hmm. εικονογραφούνται θαύματα του Χριστού. Τα θαύματα βέβαια ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο, έτσι, στον ευρύτερο χριστολογικό κύκλο. Ιστορείται όμως στον κεντρικό θόλο του Εξωνάρθικα τώρα, στον ίδιο χώρο όπου πάνω από τις δύο θύρες είναι ο Χριστός η χώρα των ζώντων και η Παναγία η χώρα του Αχωρίτου, εικονογραφείται το θαύμα της μετατροπής έτσι, του νερού σε κρασί στο γάμο, στον Εν Κανά γάμο.
Ναι.
Και ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων έτσι, και των δύο ηχθείων ή ο χορτασμός των πεντακισχυλίων, έτσι, όπως λέμε. Επίσης, εικονογραφούνται πολλά θαύματα και άλλα θαύματα του Χριστού, εκτός από αυτά τα δύο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο Χριστός, λοιπόν, είναι αυτός που θεραπεύει. Είναι αυτός, δηλαδή, όπως λέμε, η χώρα των ζώντων, ο Χριστός δίνει τη ζωή, γιατί ο Χριστός είναι η ίδια η ζωή. Mm-hmm. Αυτός θεραπεύει, αυτός δίνει τη ζωή και τη σωματική και την πνευματική. Βλέπετε πώς συνδυάζεται λοιπόν το θέμα της ζωής έτσι, με τη θεραπεία.
Άρα εδώ τα ψηφιδωτά αυτά που λέτε απεικονίζουν τον Χριστό να θεραπεύει πολλές ασθένειες.
Έτσι, ακριβώς.
Στον εξωνά...
Όχι μόνο. Και ασθένειες, αλλά και το θαύμα στην Κανά, έτσι, και των πεντακισχυλίων θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με τη Θεία Ευχαριστία. Έτσι.
Αυτά είναι στον εξωνάρθικα.
Στον εξωνάρθικα, ναι. Δηλαδή μεταφέρεται το περιεχόμενο της ζωής πλέον στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί και η Θεία Ευχαριστία είναι ζωή. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπετε λοιπόν υψηλά ψηλά θεολογικά νοήματα που κανείς μπορεί να τα ανοιχνεύσει έτσι, με πολύ προσοχή στο πρόγραμμα για να καταλάβει, έτσι, για να καταλάβει και την θεολογική παιδεία του χορηγού έτσι, του Θεόδωρου με το Χίτη. Έχουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παραλυτικό της Βηθεσδά, έτσι, να θεραπεύει τον παραλυτικό της Καπερναούμ. Έχουμε τον Χριστό και τη Σαμαρίτιδα, τα οποία βέβαια όλα αυτά θα λέγαμε ότι συνδέονται επίσης και με τα Ευαγγέλια, έτσι, των συνεχόμενων Κυριακών του Πεντηκοστάριου. Είναι η τρίτη Κυριακή, θυμίζω, του Παραλίτου, η τέταρτη Σαμαρίτιδος, η πέμπτη Κυριακή του Τυφλού. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Έχουν σχεδιαστεί, δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι, με πολύ προσοχή και φυσικά όχι τυχαία.
Όχι, για τα νόηματα να τα καταλαβαίνει και να τα αισθάνεται ο πιστός. Και να τα βιώνει, να τα ενσαρκώνει, να πρώτα το πει κανείς, να τα βιώνει και ο ίδιος μέσα στο πνευματικό του κόσμο.
Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι η επίδραση στο πρόγραμμα, αυτό συμβαίνει πάντοτε στη Βυζαντινή ζωγραφική, η επίδραση, δηλαδή τα θέματα, έτσι, από πού επηρεάζονται ή από πού, ποια είναι η προέλευσή τους. Φυσικά μπορεί να είναι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, αλλά είναι ευρύτερα η θεολογία της Εκκλησίας, είναι η λατρεία της Εκκλησίας, είδατε που σας είπα για το Πεντηκοστάριο, έτσι, είναι η λατρεία της Εκκλησίας, είναι ο ακάθιστος ύμνος. Βλέπουμε επομένως ότι η πηγή έμπνευσης, έτσι, πάντα είναι φυσικά η Παλαιά και η Διαθήκη, αλλά και όσο περνούν τα χρόνια και ιδιαίτερα στην παλαιολόγια περίοδο, η λατρεία της Εκκλησίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Είχε μετατραπεί τον 16ο αιώνα από τους Οθωμανούς σε τζαμί, ναι. Πάλι.
Ναι, σωστά. Είχε γίνει τον 16ο αιώνα. Μετά, αν θυμάμαι καλά, μετά την Αγία Σοφία, νομίζω το 1948...
Λειτουργούσε ως μουσείο.
Έγινε ως μουσείο, αφού είχαν έρθει πάλι η Αμερικανική Αποστολή, η οποία ήταν αυτή που ανέδειξαν και συντήρησαν, όπως και στην Αγία Σοφία, τα ψηφιδωτά. Και τότε βγήκε και πολυτελής και τόμος με μελέτες, δηλαδή, για το μνημείο, και αναδείχθηκε και λειτουργήσε ως μουσείο. Μέχρι το 2020, νομίζω, μαζί με την Αγία Σοφία, ήταν που
Ξέρετε, όλα αυτά που μας περιγράφετε και μας ταξιδεύουμε και εμείς, έστω και νοερά στην Μονή της Χώρας, μας πονάει όλο αυτό, κυρία Στουφή, που γίνεται και για την Αγία Σοφία και για την Μονή της Χώρας.
Φυσικά,
πραγματικά πονάμε. Φυσικά. Και είπατε στην αρχή για τους πολιτισμένους ανθρώπους. Είναι θέμα, είναι βασικό σημείο αυτό. Να μην μπορούμε και εμείς να το επισκεφθούμε.
Ναι, έτσι, ναι, ναι. Ή να το επισκεφθούμε υπό όρους.
Υπό όρους, ναι.
Ακριβώς.
Δεν θα μπορούμε να το επισκεφθούμε.
Ναι, και να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Και το μνημείο χάνει την καλλιτεχνική του αξία. Το μνημείο δεν είναι για να το σκεπάζεις με κουρτίνες.
Με κουρτίνες, ακριβώς.
Και με ριντό, έτσι. Το μνημείο είναι να αναδεικνύεται. Και κάθε πολιτισμένος λαός οφείλει να αναδεικνύει τα μνημεία που είναι την επικράτειά του, άσχετα από ποιο πολιτισμό προέρχονται. Το ίδιο δηλαδή πρέπει και εμείς να κάνουμε, να αναδεικνύουμε, έτσι.
Σωστά,
είναι.
Σωστά.
Και τα ισλαμικά μνημεία,
βεβαίως,
έχουμε στον τόπο μας. Το μνημείο είναι κατάλοιπο ανθρώπινης δημιουργίας και η ανθρώπινη δημιουργία πρέπει να είναι σεβαστή σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο.
Για όλους ισχύει, δεν ισχύει μόνο για την Τουρκία, ισχύει για όλους.
Επομένως το μνημείο και δεν προστατεύεται σωστά όταν μπαίνουν καθημερινά και χαλιά επάνω και χιλιαδιό, έτσι. Και δεν αναδεικνύεται η αξία του όταν κρύβεις τα ψηφιδωτά του, όταν στην Αγία Σοφία, στο αρχαιότερο θα είσαι, και ένα από τα σημαντικότερα ψηφιδωτά της Βρεφοκρατούσας Παναγίας στην Αψίδα, υπάρχουν εκείνα τα υφάσματα, έτσι. Το μνημείο χάνει την αισθητική του αξία. Και το να σέβεσαι έναν πολιτισμό είναι δείγμα ανωτερότητας. Αντίθετα, δείχνει μια φοβία, πώς να το πω.
Θέλει να το κρύψουν, να το κρύψουν. Κάτι φοβούνται, φαίνεται κάτι φοβούνται αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, όταν ακριβώς θέλεις να καλύψεις κάτι που φοβάσαι, κάτι που δεν είναι αυτά πράγματα που ταιριάζουν, έτσι.
Να καλύπτεις το πρόσωπο της Παναγίας ή του Χριστού ή των Αγίων. Ναι, δείχνει ότι κάτι φοβάσαι, έχετε δίκιο.
Ναι, φοβάσαι. Φυσικά βέβαια, εφόσον είναι τζαμί, δεν μπορούν να έχουν τις εικόνες. Αλλά δεν υπήρχε λόγος να γίνει τζαμί όταν η Κωνσταντινούπολη έχει ένα σωρό.
Ναι, αφού είναι γεμάτη μετεμένη η Κωνσταντινούπολη.
Γεμάτη είναι. Δεν είναι μια πρακτική ανάγκη να πούμε δεν υπάρχει τίποτα που να προσευχηθεί ο κόσμος.
Και άρα λοιπόν αναγκαστικά τρέχουμε να κάνουμε έτσι ένα μοναστήρι χριστιανικό.
Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι. Δεν υπάρχει πρακτική ανάγκη. Υπάρχει καθαρά ιδεολογική και πολιτική σκοπιμότητα.
Εργαλειοποίηση και είναι από τις πολιτικές κατάστασης της χώρας.
Πολιτική,
από τον Ερντογάν.
Ακριβώς. Έτσι, και ιδεολογική σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει πρακτική ανάγκη. Όπως γινόταν ίσως παλιότερα, που δηλαδή, μα και εμείς, η Παρθενώνα δεν έγινε εκκλησία.
Ναι.
Εντάξει, έγινε εκκλησία, έτσι. Γιατί πρώτα απ' όλα ήταν άλλες εποχές, έτσι. Δεν υπήρχε η έννοια του μουσείου, όπως είναι σήμερα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι.
Σωστά.
Όπως και οι εικόνες.
Σωστά.
Κάθε εικόνα που καταστρεφόταν, που άρχισε να φθείρεται, δεν την έβαζαν στο μουσείο. Την επιζωγράφιζαν.
Ακριβώς.
Επομένως, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Ναι, και ας ελπίσουμε να αλλάξουν γνώμη. Πώς να το πει κανείς,
να αλλάξουν και, ναι, και εκεί.
Είχαμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή μας, στις Ορθόδοξες Διαδρομές, να έχουμε καλεσμένη την κυρία Ιωάννα Στουφή, ομότιμη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κυρία Στουφή, για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά. Και
για
πάλι.
Τη μονή στην χώρα, στην Κωνσταντινούπολη. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη.
Να είστε καλά. Αληθώς Ανέστη. Χρόνια σας πολλά.
Γεια και
ευχαριστώ
χαρά.
Πολύ.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.